thotties. Got me acting hella thotties.
halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee fmida geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa 1:00 duhurnimo xilliga geeska Afrika iyo 6:00 xilliga Washington DC. Waa maalin Khamiis ah 5 Janaayo sanadka 2023. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeena duhurnimo waxaa ka mid ah dhallinyaro hal abuuro ganacsi ka hirgeliyey dhadhaab si ay shaqo la'aanta uga baxaan.
Marka waxaan abaabulnay ama isku daynay inaan la imaano halabuur, halabuurkaasoo ah inaan bilowno ganacsi ama business, businesskaas oo magaciisu yahay Dalxiis Coloring oo ku yaalla xarada qaxootiga Dhagaxley. Waxaan aasaasnay gruubkan ama businesskan bishii tobnaad sanadii 2020 ayaan aasaasnay.
Waxaa kaloo maqli doontaan dhallinyaro isxilqaamay oo gargaar dawo ah gaarsiiyey dadkii wax ku noqday shaqaaqada ka dhacday Lascaanood. Waxaa kaloo idin barnaamijka qayb ka ah kaalmihii heesaha iyo weliba ciyaaraha, balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida. dhimashada labadii qaraax ee shalay ka dhacay magaalada Maxaasi ayaa gaartay 530 qof, halka dhaawacuna uu yahay 40 ruux, sida wakaaladda wararka ee Reuters uu sheegay. Xasan Kaafi Maxamed Ibraahim oo ah taliye ku-xigeenka booliska maamul goboleedka Hirshabeelle. Dadka ku dhintay qaraaxyada ayaa waxaa ka mid ahaa 10 qof oo isku qoys ahaa, sida uu VOA u sheegay Jaamac Maxamed Cali oo ka tirsan qoyska dhibka uu soo gaaray. Xasan Kaafi Maxamed Ibraahim oo ah taliye ku-xigeenka booliska dowlad goboleedka Hirshabeelle oo la hadlay wakaaladda wararka ee Reuters ayaa u sheegay in dadka dhintay intooda badan ay ahaayeen rayid ay ku jireen haween iyo caruur. Weerarkii ka dhacay degmada Maxaas ayaa ahaa kii ugu dambeeyey ay maleeshiyada Al-Shabaab qaado tan iyo markii ay ciidamada dowladda iyo maleeshiya beeleedka Huwanta ah ay sanadkii hore bilaabeen inay Al-Shabaab ka saaraan dhul ay muddo dheer gacanta ku hayeen. Al-Shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda qaraaxyada. Sanadkii hore ayaa ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa deegaanka ee macawisleyda oo taageero ka helaya ciidamada Mareykanka iyo kuwa midowga Afrika ay Al-Shabaab ka saareen degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa Arbacadii sheegtay in Washington aysan muhiim u ahayn wadaxaajoodyada heshiiska caalamiga ah ee lagu xadidayo barnaamijka nukliyeerka ee Iiraan. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka Ned Price ayaa sheegay in heshiiska nukliyeerka ee 2015 ee qorshe howleedka uusan ajendahooda ku jirin muddo bilo ah iyo haddaba. Mareykanka ayaa hore uga baxay heshiiska sanadkii 2018 markaas oo uu madax ka ahaa Donald Trump, isagoo ku dooday in heshiiska uu ahaa mid u danaynaya Iiraan, wuxuuna ku soo rogay cunuqabateyn cusub. Iiraan ayaa ku jawaabtay waxaana ay sheegtay inay ka baxday ballamihii ay gashay ee heshiiska, kaasoo lagu xalinayay walwalka laga qabo inay ka shaqeyso horumarinta hubkeeda nukliyeerka. Dhegeystayaal, wararkeenii dunidana waa nageynta. halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Duhur wanaagsan mar kale dhageystayaal. Dhallinyaro Soomaaliyeed oo qaxooti ku ah xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya ayaa ku guuleystay inay hal abuuraan ganacsi u suurtageliya inay shaqo siiyaan dhallinyaro kale. wariyaha v o a da ee dhadhaab cabdisalaan axmed salas ayaa warbixintan noo soo diray.
marka aad joogto dhadhaab, tirada ugu badan ee bulshada waa dhallinyaro si bilaash ah iskuullada iyo jaamacadaha dalka kenya uga helay fursado waxbarasho oo bilaash ah oo ka kooban heerar kala duwan, balse tacliinta waxbarashada ay dhallinyaradu ka heleen xeryaha waa mid aysan garab socon fursadaha shaqo oo ay ku haminayeen dhallinyaradan xeryaha wax ku bartay, maadaama dhallinyarada qaxootiga heer kasta ee aqoontoodu tahay loo quundiyey in xafiisyada ay uga shaqeeyaan lacag ka yar $100, taas oo dhallinyaradan wax ku bartay gudaha xeryaha badankood ka dhigtay kuwo fadhiid ah oo shaqo la'aan darteed uga sheekeeya derbiyada iyo goobaha shaaha lagu cabo. haddaba iyadoo taasi jirto, ayaa dhallinyarada qaarkood waxay la yimaadeen qorshe curin kara mustaqbal dhaqaale oo ay ku maareeyaan nolosha qoysaskooda. cabdiweli cabdiraxmaan macalin wuxuu qayb ka yahay koox dhallinyaro ah oo maqaaxi lagu sameeyo cuntooyinka fudud ka furtay gudaha xeryaha.
magacii waa cabdiweli cabdiraxmaan maxamacalin oo jooga xarada qaxootiga dhagaxley. waxbarashadayda markaan boogay oo iskuulaadkii aan dhammaystay, haddee hay-adihii samafalka oo ka dhisnaa xarada qaxootiga, xarooyinka qaxootiga, aan ka raadsanay shaqo iyo waxaas waxaan ogaanay in maaragtay aysan waxba ka qaban karin baahida gaarka aan haysato. marka waxaan abaabulnay ama isku daynay inaan la imaano halabuur, halabuurkaasoo ah inaan bilowno ganacsi ama business. businesskaas ay magaciisu yahay dalxiis coloring oo ku yaala xarada qaxootiga dhagaxley. waxaan aasaasnay gruubkan ama businesskan bishii tobnaad sanadii 2020 ayaan aasaasnay. maaragtay in yar baan ku bilownay, maantadana heer weyn oo maaragtay la taaban karo ayuu joogaa. alxamdulilah waxaan ku bilownay saddex ruux ayaan ku bilownay markaan aasaasayna meeshan oo xaruntan ganacsiga. waxaan go-aan ku qaadanay in maaragtay go-aan meel fog ka gaarno. alxamdulilah maantan ilaahay wuxuu xugmiyey arinkii asaga ahaa uu keeno 10 dhallinyaro oo baagumundo ahaa oo joogay xaafadaha oo iskuulladkiina dhammaystay oo maaragtay ayaan soo shaqo gelinay. alxamdulilah ayagana maanta maalin nolol maalmeedkooda way haystaan oo maaragtay sidii la rabay ayay u shaqaystaan.
waa tahay cabdiweli dalxiis, waxyaabaha dabcan ay samayso ganacsi ahaan maxaa ka mid ah?
waxaan aragnay in xarooyinka qaxootiga dhadhaab, khaasatan xarada qaxootiga dhagaxley, aysan ka jirin macmacaan oo maaragtay cunooyinka fudududka laga sameeyo sida jikenka, malayga iyo maaragtay biizaha, shuwaarmaha iyo jikenka iyo fiishka laga sameeyo. marka waxaan go'aansanay inaan sameyno macmacaanada noocyadaas ah iyo cabitaanada noocyadoo kala duwan ah sida cambaha, babayga, mushakalka iyo afakaadada. marka alxamdulilah maantan aan joogno ganacsigana si heer sare ayuu u socdaa. meeshii aan rabnay uu gaaray maasha allah. ugu yaraan 15 quus ayaa maaragtay maantadan dabkooda ka shataan oo ay ka helaan nolol maalmeedkooda.
cabdiweli iyo saaxiibadiisa kale ee la yimid halabuurkan cusub ee sababta u noqday inay dhallinyaro kale ka shaqaalaysiiyaan ayaa ku rajo weyn in mustaqbalka dhow ganacsigooda ay ku ballaariyaan guud ahaan gobollada kale ee dalka Kenya. axmeduli maxamuud cabdulaahi oo caan ku ah magaca taamu wuxuu ka mid yahay dhallinyaradan shaqa abuurkan ka faa'iidaystay. waxaan ka wareysanay muhiimadda noloshiisa ay u leedahay urinta ganacsigan cusub oo nasiibku u yeeshay inuu ka helo shaqo uu ku maareeya nolosha qoyskiisa.
waxaan ka mid ahay dhallinta ka shaqaysa dalxiis golden drinking.
waa tahay axmed, shaqadan ay ku abuureen wiilasha dhallinyarada ah ee qaxootiga ah, maxay noloshaada dabcan ka bedishay ama ay ka kaabtay?
waxay noloshiida ay ka kaabtoontay waxaawaay qofka hadduu shaqooyin uu heyni waxyaalo badan caqabado badan ayaa la soo dirisaayo. noloshiida wax badan ayay ka bedishay because waxaanahay qof reerle biil laga sugaayo. haddii aanan shaqo abuur badan aysan magaalada ay ka jirin, dhallinta waxaawaay waxyaalo badan ay ku dhaqaaqayaan sida balwadda, muqaadaraadyada, tuuganimada, waxyaalo badan ayaa suurtagelaya inuu qofka suubiyo. hadda aniga mushaarkan aan qaadanayo, shaqadan aan suubinayo, waxaawaay mid kaafinaysa noloshiida. caqabado badan oo isoo wajihi lahaa ayay waxay iga tahay derbi oo iga gudboon. waxaan dhihi lahaa maadaama aad dhallintihiin, haddii aa shaqooyin aad haynin, waxyaalo badan ayaa kula soo dirisaayo. koos maskax ahaan xataa waxaad noqonaysaa qof iskula hadlayo, laakiinse haddii aad shaqaysid qof waxaad ahaanaysaa noloshiisii xoogaho yara kaafiya aad ahaanaysaa. marka waxaan leeyahay dhallinteena, waxaan ku baraarujinayaa in ay shaqooyinka xarumooyinka shaqooyinka ay tagaan si ay shaqo u helaan, noloshoodana ay u kaafiyaan, waalidkoodana u anfacaan.
ugu dambeyntii, maxamed cali xaaji oo ka mid ah dhallinyarada dhiirigelinta u sameeya da'yarta qaxootiga ayaa ka codsaday dhallinyarada ku nool xeryaha inay ku dadaalaan waxbarashada si ay u helaan mustaqbalka isbeddel nololeed.
Waad mahadsan tahay boqolkiiba boqol. Markaan ka faa'iidaysto arrinkan anigoo uu faa'iideysanaya inaan wax u sheego dhalinyarta had soo kacayso iyo kuwa nolosha ka dhacay. Inkastoo ay jiraan dhalinyar oo guulisteen oo shaqooyin abuurteen, waxaa jira boqolaal kale oo nolosha ka dhacay oo isticmaalaan daroogooyin, maandooriyaal, waxyaala lamid ah, kuwaasoo ku sababayso inay noloshooda dhib u keensaan ama bulshooyinta Soomaaliyeed ay dhib u keensaan. Waxaan u baaqayaa dhalinyartaas inay isdhiibin, ay nolosha ka dhicin, ay haastaan fursadooyin sida inay waxbarashadii dib ugu soo laabtaan, inay raadsadaan meelooyin ay ku maareen karaan nafsadooda, ay raadsadaan meelo goob waxbarasho wacyigelinta ay ka helaan, taasoo sababayso inay maankooda iyo ay nafsadooda anfacaan iyo bulshooyinta anfacaan, si mustaqbalka loo helo bulsho wada guulaysatay oo horumar wada gaartay.
Absalaan Salas, V O A, xaryaha Dhadhaab.
Markana waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha. Intaas aan ku dhaafnay heestaasi uu ku luqeeyo Guled Simba. Dhalinyaro iskaashatay ayaa magaalada Boosaaso ka sameeyey ololo ay ku caawinayaan shacabka magaalada Lascaanood kadib shaqaaqadii ka dhacday halkaasi. Dhalinyaradan ayaa bilaabay in ay dhaqaale isku ururiyaan, ayna ku iibiyaan dawooyin si ay u gaarsiiyaan isbitaalada. Axmed Jadiid Cabdiraxmaan Ismaaciil oo ka mid ah dhalinyaradaasi ayaa uga waramay wariyaha V O A ee magaalada Boosaaso, Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
Bahda V O A waa idinkaga mahadcelinaynaa fursadan quruxda badan aadna siiseen. Rur ahaantii Yuusufow, rur ahaantii shaqaaqadaasu dhibaatadaasu markay bilaabatay, annaga Boosaaso ka dhalinyaro ahaan, dhalinyarada gobolka guud ahaan, gaar ahaan magaalada Boosaaso, waxaanu bilaabnay olole bal wixii tabarax iyo taaga oo aanu waxaweye arintaas ka geysan karno oo aanu ku caawin karno walaalaha dhiban dagaalku iyo dhibaatada ay ku socoto waxaanu isweydiinay dowrka iyo kaalinta aanu ka qaadan karno. Waxaanu xiriir joogta ah mar walba aan la sameynaynay isbitaalada iyo xarumaha caafimaadka ee magaalada Lascaanood, gaar ahaan isbitaalka weyn iyo isbitaalka Manhal oo isaga inta badan la keenayay dadka dhaawacyada culus qaba iyo qalliimada degdega ah lagu sameynayay. Waxaanu sameynay oon ku dhaqaaqnay group WhatsApp group WhatsApp groupkaas aanu ka wada xiriireynay, sidoo kalena waxa weeye shaqada inta badan aanu ka wadnay. Sidaas ayuu qorshuhu ahaa Yuusufow.
Way Axmed, waan ku mahadcelinayaa, bal waxaad iga warataa ololahan iyo sidaa u bilowdeen.
Yuusufow, runtii ololahan waxaanu bilownay asbuucan hadda maanta ay arbacada marayso, hurraantiisi waanu bilownay. Ololahaasuna wuxuu sidaan kuu soo sheegay annagu ka dhalinyaro ahaan magaalada Boosaaso, maadaama magaalada Boosaaso hooyo ay tahay, xilliyada adagna lagu baxsado waxa weeye lasoo micinbido. Waxaanu istusnay ka dhalinyaro gobol ahaan guud ahaan iyo gaar ahaan magaalada Boosaaso iyo cid allaale ciddii waxa weye fikirka nala qaadanaysa. Kadib marka hore waxaanu sameynaynay dhalinyarada fikirka waan ka iibinaynay oo waanu u sheegaynay qorshe inaan damacsannahay. Qof kastoo marka fikirkaas nala qaata waxa weye WhatsApp groupkaas waan ku soo daraynay shaqada halkaas aanu ka bilownay. Innagu waxa weye doorkeena kaalinta dhalinyaro kaalin muuqata inay ahaato oo dadka walaalaha dhibaataysan dhibku iyo ku habsaday inaanu waxa weye taageero iyo weliba naf iyo maxaan ku yiraahdaa taageero muuqata inaan u muujino. Taas ujeedkayga kaasuu ahaa. Isbuuca kan bilowgiisii ayaanu bilownay qorshahaas.
Way maxay isugu jireen marka waxyaabahaad magaalada Boosaaso ka aruuriseen kadibna aad u sii dhiibteen magaalada Lascaanood?
Yuusufow, anigu doorkeena wuxuu ahaa wixii baahiyo loo qabo agabka caafimaadka ku saabsan. Alxamdulilah, ilaahay mahadii, asbuuca kan gudihiisa laba jeer ayaanu waxa weeye daawo dirnay oo halkan agabka caafimaad oo markaas liis noola soo gudbiyey isbitaalada ay noo soo gudbiyeen oo markaa degdeg loogu baahnaa ayaan halkan ka dirnay. Maalintii axaddii lasoo dhaafay halkan waxaanu ka dirnay daawo isugu jidhay daawo markaas loo baahnaa rule gowska, steril gloveska, steril gowska, nska, kaanoolaha 22-24-18, blood bankiska 250 millimeter iyo 500 millimeter, sidoo kale laba maalin ka hor halkan waxaan ka dirnay liiskii ama wejigii labaad daawadii dalabka waxa weyna lagu soo diray degdeg markaa loogu baahnaa. Waxaanu dirnay balas oximetris, chest tubes, x-ray filmis, color bonus, bandageski, normal slinki, iyo fractures stabilizing splinterski, waxyaabahaas oo dhan waanu dirnay insha Allah. Haddana waxaa noo qorsheysan wajigi saddexaad inaanu mar dhow aanu bilowno. Ololahan waa olole ku socda qaab isxilqaama walaalaha dhalinyarada ee firfircoon ee magaalada. Awal magaalo qorsheynu waxaa magaalada Boosaaso, balse markaan social media qorshaanu ku baahinay walaalo badan oo waxa weeye dalka dibaddiisa kala jooga magaalooyin kala duwan, sidoo kalena waxa weeye wadamo badan oo dibadda kala jooga ayaa nagula soo biiray. Waan u mahadcelinaynaa dhalinyaradii sida waxa weeye xoogga furan, sida isxilqaamku ku jiro, sida walaaltinimadu iyo damiirku ku jiro isxilqaamkan nagala qayb qaatay qorshahan. Aad baan ugu mahadcelinaynaa run ahaantii walaalaha Lascaanood. Markasta waan garab taagannahay, waa dad walaalaheenna, walaalaheen Soomaaliyeed dhiig iyo dheecaan iyo dal iyo deegaanba aanu wadaagno. Insha Allah annagana waxaanu ku dadaalaynaa wixii baahiya oo dhankaas, maadaama dhanka daawooyinka aan xoogga aan saarnay, wixii baahiya oo dhanka daawooyinka nooga soo aado inaanan hagran insha Allah. Walaalahaasu waxay noola mid yihiin hadda inta badan Falastiin marka ay waxa weeye cadow yuhuudda ay gumaadayso. Waan u duceynaa xanuunka ay qabaanna waxa weye waa la qaadanaa, sidaas ayaa la mid ah, maadaama ayagana sidaasoo kale aan la qaadanaynaa. Si guud ahaan dee annagana Soomaali waa walaalaheena Soomaaliyeed, Soomaali dal iyo deegaan iyo dhiig iyo dheecaan intaba waa naga dhaxay oo damqanayna oo dirnaxayna in xanuunkoodu waa xanuunkeena oo kale insha Allah markasta anaga wixii naga soo aada waan garab taaganahay insha Allah heel iyo hooba wixii naga soo aada waa noo oo garab istaagayna
waxa dirteen daawooyin noocyadooda kala duwan oo aad loogu baahnaa sidaa sheegtay marka madhalinyaradina si gaar ah uga qayb qaatay oo caawiyay dadkaasi mise waxa jira qaar kale oo bulshada dhexdooda marka laga yiraahdo de xarumaha caafimaadka kale idin kala qayb qaatay
aniso dadaalkaan anagu ama shaqadan ama walaalahaan aan bilaawnay waa hadda wuxuu ku kooban yahay waa dhalinyarada wajigoodi wajigi labaadba dhalinyaro aqoonyahana sidoo kale dhalinyaro firfircoon oo ruuxa weerarka magaalada aadka dhalinyaro uga dhex muuqda gabdho iyo wiilal bay isugu jira shaqada insha Allah waxaan rajaynaynaa wajiga saddexaad inaanu waxa weeye hadda anagu shaqada anaga inoo kooban tahay ka dhalinyaro ahaan laakiin waxaan rajaynaynaa wajiga saddexaad wixii shirkadaha bangiyada maadaama uu dalabaadku dadka dhaawacyadu ay badan yihiin markastana waxa weeye daawada baahida daawada ay jiddo inaanu waxa weeye markaan hadii wixii awoodeena ka bata inaanu shirkadaha iyo bangiyada iyo maxaan ku yiraahdaa cid kasta waxa weeye caafimaadkaas qalabkaas ama agabka caafimaad cid kasta aan marka aan ka heli karno inaanu u raadsano qorsheen waasaas laakiin hadda aan kula hadlayo barnaamijkaas ama qorshahaas annaga ayaa fangareynayna oo waxa weeye si isxilqaama ilaahay ayaanu waxaanu kaga raadinaynaa raalli ahaansho sidoo kalena khayr iyo wanaag iyo ajir kaga raadinaynaa sidoo kalena dadka walaalaheenna waxaan dowrkii ay naga rabeen ama naga sugayeen inaan u buuxino waan rajaynayaa insha Allah rajaynaynaa wajiga saddexaadna isla birriba inaan bilaawnaan rabna hadii ilaahay raadi.
Kaasi waxa uu ahaa Axmed Jadiid Cabdiraxmaan Ismaaciil oo ku sugan Boosaaso wuxuu u warramayay wariyaha V O A da Yuusuf Maxamuud Yuusuf. Markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan wararkii ciyaaraha waxaa inoo haya Maxamuud Mascade oo jooga Minnesota.
Akuna wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin ba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha aan ku bilaabay horyaalka waddanka Ingiriiska caawa waxaa loo madlan yahay kulan xiisihiisa leh oo natiijadiisu ay wax weyn ka tarayso kala sarreynta horyaalka waddanka Ingiriiska. Labadan kooxood ee kubadda cagta ee Chelsea iyo Manchester City ayaa caawa ku ballansan gegida Stamford Bridge ee magaalada London. Labadan kooxood ayaa kulmaya xilli afartii kulan ee koox waliba ugu dambeysay ay natiijooyin wanaagsan soo qaadanin. Waxa kubadda cagta ee Chelsea haba ugu darnaatay afartii kulan ee ugu dambeysay hal kulan oo kaliya ayay badisay halka laba laga badiyay midna ay barbar gashay. Dhinaca kale kooxda kubadda cagta ee Manchester City wax sidaa u sii buuran marka la eego afartii kulan ee ugu dambeysay Chelsea kama wanaagsanayn oo lafteedu laba kulan oo kaliya ayay badisay mid waa laga badiyay midna barbar ayay gashay. Haddaba labadan kooxood ayaa isku soo aadaya xilli dhinaca kale horeynta horyaalka waddanka Ingiriiska ay laba meel oo aad u kala fog kala fadhiyaan. Waxa kubadda cagta ee Manchester City ayaa kaalinta labaad ee horyaalka waddanka Ingiriiska ku jirta halka Chelsea-na kaalinta tobnaad ay ku jirto. Guuldarrooyinka iyo waliba xagaldaaca ay la kulantay kooxda kubadda cagta ee Chelsea xilli ciyaareedkan ayaa loo aaneynayaa dhinaca maamulka iyo macalin. Tan iyo markii uu milkiilaha cusub iibsaday kooxda kubadda cagta ee Chelsea waxay u muuqataa koox uu ka lumay hanaankii iyo qaabkii maamul ee muddada dheer uu kooxdan ku soo hagayay milkiilihii hore ee Abramovich. Waxaana milkiilahan cusub ee u dhashay waddanka Mareykanka u muuqdaa nin aqoontiisa dhinaca kubadda cagtu ay hooseyso marka la eego milkiilihii hore, waana sababta in badan oo ah dadka ciyaaraha falanqeeya ay u arkaan Chelsea in xilli ciyaareedkan iska daa inay meel wanaagsan gaartee ay ku adkaan doonto inay kaalinta afaraadii horyaalka dalkaasi soo buuxiso. Kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaase inta badan loo saadaalinaya inay mar kale hanaan karto horyaalka waddanka Ingiriiska. Kulanka caawa haddii ay guuleysato Manchester City waxay ku soo dhawaanaysaa Arsenal oo shan dhibcood oo keliya markaa ka sara mari doonta, laakiin haddii barbara la geliyo ama laga adkaado waxaa lafteedu adkaan doonta Manchester City xilli ciyaareedkan inay hoggaanka horyaalka waddanka Ingiriiska ku guuleysato, inkastoo kooxdu xidiga aada u fara badan ay haysato oo saadaashuna ay tahay koobka in ay qaadi karto. dhinaca waddanka talyaaniga hadii aan eegu habeenkii xalayna kooxda kubadda cagta ee Inter Milan ayaa guul wanaagsan ka qaadatay kooxda kubadda cagta ee Napoli kadib markii hal gool iyo waxba lagu dharbaxay kooxda kubadda cagta ee Napoli, waana guuldaradii ugu horreysay xilli ciyaareedkan soo gaarta kooxda kubadda cagta ee Napoli. Guushan ay gaartay kooxda kubadda cagta ee Inter Milan ayaana kor u soo qaaday oo soo gelisay kaalinta afaraad ee horyaalka waddanka talyaaniga, halka kooxda kubadda cagta ee Napoli guuldaradii ku dhacday ee dhibco badan ka soo jirtay, isla markaasina kooxda kubadda cagta ee AC Milan ka dhigtay mid iyadu ku soo dhawaata kadib markii kulankeedii adkaatay oo haatan 5 dhibic oo keliya ayaa laga sarreeyaa kooxda kubadda cagta ee AC Milan. Waxaa iga dhegeystayaal xubintana ciyaarahan intaan kusoo gabagabeynaya tan kulan dambe, waa mascado idila sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay maxamuud mascade oo nala socodsiinaya warkii ciyaaraha. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha.
I'm telling you,
استاس ayaa u dambeysay idaacadeenni duhurnimo waxaa idinla socodsiinaya anigoo samakaab ah tan iyo kulanti dambe dhammaanteen waxaanu idinkaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo.